Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Kā katru ceturtdienu arī šodien skan frakcija viedokļi pēc saimes sēdes, un deputāti tuvākajās minūtēs jums pastāstīs par šodienas, kā arī citām aktualitātēm. Pirmais šodien tiešraidē no saimes namas sēžu zāles runās Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēzmēm brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu!
Labdien, cienījamie klausītāji un interesanti! Šodien atskatīsimies uz būtiskākiem šīs nedēļas un šodien saimas sēdē skatītajiem jautājumiem. Šodien Nacionāla apvienība atbalstīja vairāk jaunu likumprojektu tālāku virzību izskatīšanu saimā. Starp tiem grozījumu muzeja likumā, kas nepieciešam, lai risinātu un aktualizētu muzeja nozares normatīvo regulējumu jautājumus, kas saistīti ar Nacionālā muzeja krājumu, valsts informācijas sistēmas pārzināšanu, definētu reģionālo muzeja statusu un citu nozarei aktuāls jautājumus. Tāpat arī tālākajai virzībai saimā atbalstījām grozījums preču un pakalpojumu loteriju likumā, ar kuriem paredzēts noteikt administratīvu atbildību par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas kārtības pārkāpšanu un par loterijas organizēšanu bez izloža un azartspēļu uzraudzības inspekcijas atļaujas saņemšanas. Ņemot vērā, ka pārkāpumu, izloža un loteriju jomā var būtiski aizskart gan sabiedriskās intereses, gan arī, kā pēdējā laikā vērots publiskajā telpā, skar dažādas ētikas jautājumus, ir būtiski šo jomu efektīvi noregulēt un uzraudzīt. Pirmajā lasījumā atbalstījā no Nacionālās apvienības viedokļa valsts aizsardzībai ļoti būtisku likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un ASV valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā. Ar šo līgumu nosakot ietvaru Latvijas un ASV sadarbībai aizsardzībā, kā arī detalizēti nosakot ASV bruņoto spēku un tiem piedarošo personu tiesību un pienākumu ietvaru uzturoties Latvijā. Sabiedrisko spēku, tā skaitā ASV, kā Latvijas strateģiskā sabiedrotā militārās klātbūtnes nodrošināšana, Latvijā ir ļoti nozīmīga mūsu aizsardzības interesēm, un ar šo līgumu virzāmies uz ASV spēku pastāvīgu klātbūtni Latvijas teritorijā. Šodien atbalstījām arī ļoti nepieciešamo vienotās patentu tiesas izveides nolīguma izveidi, kas paredz izveidot visās Eiropas Savienības valstīs vienotu kopīgi izmantojumu finansiālu pieejumu patentu, kā arī vienotu patentu aizsardzību, nodrošinot vienotu patentu tiesvedību. Ņemot vērā, ka Latvija savu nākotni saredz kā mazo un vidējo uzņēmumu un tajā skaitā jaunu uzņēmumu darbībai pievilcīgu un atbilstošu vidi, šī nolīguma ratificēšana ir solis šādas vidas izveidošanā. Noslēgumā vēlos aktualizēt divus būtiskus jautājumus. Pirmkārtām aizstrātājs Latvijas sniega krabi zvejaskuģis senators joprojām atrodas Norvēģijā, Kirkenses ostā. Norvēģija ir Latvijas zvejaskuģa aizturēšana rupi pārkāpjot 1920. Gadā noslēgto Parīzes nolīgumu par dabas resursu ieguvu Špicbergenes un Svalbārdas reģionā. Šis jautājums jāuztver ļoti nopietni, jo tas pārkāp spēkā esošs un no Eiropas Savienības puses cienīts līgums. Mums ir jādod skaidrs signāli, ka nav pieļaujama mūsu tiesību ierobežošana šī līguma ietvaros un jāaicina Norvēģiju nepārkāpt Parīzes nolīgumu un pārstāt savu agresīvo izturēšanos pret Eiropas Savienības un Latvijas zvejas flotēm. Samierniecīskums šajā jautājumā radīs negatīvu precedentu par mūsu piekāpību starptautisku līgumu pārkāpšanas jautājumos. Tāpat vēlos noslēgumā aktualizēt aizvadītās piekdienas satversmes tiesas lēmumu par pielaidēm valsts noslēpumam. Apstiprinot Nacionālās apvienības paustās bažas, ka valsts noslēpuma pieejas nodrošināšanas kārtība un process nav pilnībā tiesisks, un atbilstoši starptautisko tiesību principam uz personas tiesībām uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesa atzinas par neatbilstošu satversmē kārtību, kādā pieeja valsts noslēpuma, pielaida valsts noslēpumam zaudējis cilvēks var pārsūdēt speciālās atļaujas zaudēšanu. Tāpat satversmes tiesa atzinusi, ka satversmē neatbilst likuma norma, kas liedz šo atļauju zaudējušiem cilvēkam vēlāk to atgūt. Tā kā personai speciālās atļaujas anulēšana iespējams pārsūdzēt tikai sab direktoram un vēlāk ģenerāla prokuroram, netiek nodrošināta pieeja tiesai šā vārda institucionālajā nozīmē. Papildus tam netiek nodrošināts satversmē atbilstošas procesuālās tiesības, jo personai var nebūt pieejama informācija par to, kādas valsts drošības iestāžu šaubas tai jāatspēko. atbalstām satvērsties lēmumu un esam gandarīti, ka šis jautājums tiks beidzot sakārtots, tā ļaujot cilvēkiem iespēju aizstāvēt savas tiesības, kā likumā noteikts tiesā. Un šīs nots arī no jums vēlos atvadīties. Paldies!
Paldies Rihardam Kolam. Nākamajam vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Šicam. Lūdzu.
Labdien, radioklausītāji. Šodiena un šī nedēļa ir pagājusi virkni ļoti būtisks starpvalsts dokumentu pieņemšanas garā, kas skars un nostiprinās mūsu drošību, mūsu tiesības, bet mūsu frakcija, kas pārstāv Latvijas reģionus, arī Rīga, protams, uztrauc notiekošais veselības aprūpē, jo veselības ministrijas realizētā un valdības par prioritāti atzītā un apstiprinātā veselības aprūpes politika ir novedusi gan slimniekus, gan medicīnas sabiedrību līdz izmisumam un gaidāmi mediķu protestu. Uz algu rēķina mediķi nepiekrīt turpmāk iznest reformu smagumu, dzemdību namā notiekošais, manuprāt un mūsuprāt, ir tikai pirmie ziediņi un absolūti likumsakrīgi. Arī realizētā roku izgriešanas politika un slimnīcu vadītāju šantāžu, nepiešķirot finansējumu darba izpildēji, slimnīcu klusā nomērdēšana un likvidāciju ar pašu rokām vairs nedod ministrijai rezultātus un budžeta ietaupījums. Daudzām slimnīcām netiek samaksāts par viņu jau padarīto darbu. Piemērs varētu būt Alūksnes slimnīcas, kas pēc grūtām lieliem un milzīgiem protestiem parakstiem ir saglabāta, bet par pagājušo gadu 25% darbs, ko viņi veikuši, tai skaitā priekš blakus rajonu iedzīvotājiem nav samaksāts. Vienīgais, kas ir palicis pāri veselības aprūpes organizatoriem, kur iegūt līdzekļus, ir Pasaules bankas Pasaules bankas ieteiktais slimnīcu tīklu optimizācija, lokālo slimnīcu tīkla reorganizācija, bet tā savukārt noteikti izraisīs gan māsiņu, gan cita personāla paredzamo atlaišanu, kas sāksies tūlīt, mūsuprāt, pēc pašvaldību vēlēšanām. Un līdz pašvaldību vēlēšanām, manuprāt, no cilvēkiem teiks slēpts tas, kas notiks ar, piemēram, Dobeles slimnīcu, kas notiks ar Tukuma slimnīcu un tāpat ar daudzām citām. Pašvaldības cilvēkiem nav skaidrs, kāda ir gaidāmā nākotne un kur viņi saņems pasūtījumus. Šī iemesla dēļ mēs virsījām un šodien Saeima nodeva veselības ministreju deputātu pieprasījumu, kurā skaidri un gaiši tiek lūgts konkrēti, godīgi, precīzi un saulaicīgi darīt zinām, kuras slimnīcas tiks likvidētas, kuras slimnīcas tiks reorganizētas, kas tiks samazinās, cik mediķi un cik cilvēki tā rezultātā zaudēs darbu. Latvijā no šī gada pašvaldību vēlēšanām, mēs pasvītrojam, mēs lūzām konkrēti, un kas tiks samazināts līdz Latvijas simtsgadē. Cilvēkiem jāzina, arī ejot uz vēlēšanām, ar ko un kā varam ticēt solījumiem un darbiem. Tas ir galvenais nākošais, ko mēs, protams, ļoti rūpīgi darīsim. Skatīsimies un pētīsim, kā var palīdzēt medicīnas darbiniekiem, lai viņi kaut nedaudz varētu turpmāk saņemt cilvēku cienīgu darbu samaksu, jo nauda, kas tiek palielināta veselības budžetā, nenonāk līdz darītāju kabatām. Tas ir sāpīgākais, kas mūs uztrauc, tādēļ mūsu rūpe būs arī medicīna. Paldies.
Paldies Mārtiņam Šicam un nākamajam vārds partijas saskaņa frakcijas deputātam Valērijam Agēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Ņemot vērā, ka iedzīvotāji regulāri vēršas pie mūsu frakcijas deputātiem ar jautājumiem par piespiedu nomu, vēlos paust frakcijas saskaņa viedokli par piespiedu nomas attiecībām un ar šo jautājumu saistiem likumprojektiem un to izskatīšanas gaitu. Piespiedu nomas attiecības izveidojas likumdevēja vainas dēļ, un tāpēc tieši valstī jau uzņemas atbildībā, rodot sapratīgu risinājumu gan dzīvokļu īpašniekiem, gan zemes gabalu īpašniekiem. Mēs vairāk kārt esam rosinājuši diskusiju par šī jautājumu sakartošanu, un aicinājušas frakciju tieslietu ministrijas, kas atbildīga par risinājumu rašanu pārstāvjus. Diemžēl jāatzīst, ka tieslietu ministrijas sagatavotais un Saeimā iesniegtais likumprojekts piespiedu dalīta īpašumu tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums ir brāķis, un tāpēc tas netiek virzīts tālāk. Likuma projektu nepieciešams pilnībā pārstrādāt, un ar to nodarbojas Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Jautājums par zemes gabalu īpašumu tiesību iegūšanu katrā konkrētā gadījumā, protams, ir skatams atsevišķi. Un ir gadījumi, kad sakarā ar darījumiem ar zemi izraisa pamatotas šaubas par šo konkrētu darījumu likumību. Cilvēki neapmierināti un vēršās pie mums. Tāpēc es domāju, lai rakstītu iesniegumu par darījumu pārbaudi valsts policijai vai prokuratūrai, nepieciešams to tomēr balstīt uz konkrētiem pierādāmiem faktiem vai analīzi. Ja zemes gabala īpašnieks pārdot jebkuru zemes gabalu, uz kuru atrodas privatizācijas objekts, tad kopš 2006. gada 1. jūlijā saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju, pirmpirkuma tiesības uz to ir privatizēta objekta īpašniekam vai īpašniekiem. Lai pārbaudītu darījuma likumību, nepieciešams zināt, kad noticis darījums vai tika ievērota minēta likuma norma, kā darījums tika reģistrēts zemes grāmatā. Jāatzīst, ka zemes gabala īpašniekiem ir tiesības prasīt nomu par zemes gabalu 10 gadu periodā, taču jāievēro likumu par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju, kas uzliek pienākumu tieši zemes gabala īpašniekam noslēgt zemes nomas līgumu ar privatizēta objekta īpašnieku. Tikai gadījumā, ja neizdodas panākt vienošanas, nomas maksa nākamā nosakama 6% gadā no zemes kadastrālas vērtības. 2009. gadā nosakat nomas maksas apmēra ierobežojumu 6% apmērā Saeima ņem vērā tobrīd pastāvošu ekonomisku situāciju valstī, kā arī senāta judikatūrā nostiprinātu atziņu, ka nomas maksas apmēram jābūt tādam, lai relatīvi īsa termiņa netiktu samaksāta pilna zemes gabala vērtība. Turklāt, izvēloties 6% nomas maksas apmēru, Saeima ņem vērā video termiņu, uz kādu tika izsniegti hipotekārie krediti nekustāmu īpašumu iegādē. Tas ir uz 15-20 gadiem. Pašreiz ir izmainījusies gan ekonomiska situācija valsti, gan hipotekāru kreditu termiņi. Tāpēc mēs uzskatām, ka nepieciešams pārskatīt nomas maksas procentuālo apmēru, lai nodrošinātu samērīguma principa ievērošanu starp dzīvokļu īpašnieku un zemes gabalu īpašnieku tiesiskajām attiecībām. Tas atbilst Satversmes ievadam par to, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts, saskaņā ar kuru primārā valsts rūpe ir gādība par cilvēku, sevišķi par to, kas atrodas apstākļos, kurus viņš nevar mainīt. Tieši piespiedu nomā ir rādījusi apstākļus, kuros dzīvokļu īpašniekam nav iespēju izvēlēties kādu citu zemes gabalu un citus nomas nosacījumus. Pamatojoties uz minētajiem argumentiem, mūsu frakcijas deputāti iesniedza priekšlikumus likuma projektam grozījumi likuma par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju, rosinot noteikt 3 vai 5% nomas maksas apmēru. Minētie priekšlikumi tika skatīti valsts pārvaldes komisijā, kura uzdeva finanšu ministrijai un tieslietu ministrijai veikt nepieciešamu izvērtējumu un aprēķinus. Paldies par uzmanību.
Paldies Valējiem Gešinam un nākamajam vārds partiju vienotību frakcijas deputātam Vilnim Čirsim. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Arī šonadēļ Saeimā ir notikusi diskusija par virkni svarīgiem jautājumiem, pieņemti virkni svarīgi likumprojekti, taču es gribu runāt par jautājumu, ko man ļoti bieži jautā vēlētāji, proti par nekustamā īpašuma nodokli, par to, kāds tas varētu turpmāk izskatīties, par iedzīvotāju iniciatīvu, proti 10 000 parakstiem par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi vienīgajiem mājoklim. Lūk, tas, ko šobrīd dara Finanšu ministrija, tā izstrādā nodokļu politiku, kāda tā varētu izskatīties nākotnē, un līdz 1. aprīlim tātad sola nu, nāk klajā ar savu redzējumu. Bet ir tātad dažas nu, informācijas druskas, kas parādījušās proti par to, kāds varētu būt tieši nekustamā īpašuma nodoklis. Un tur figurē tādas domas, ka varētu būt kāds neapliekamais minimums kaut kādai zināmai kadastrālai vērtībai vai pat kaut kāds kvadrātmetru skaits katram iedzīvotājiem, par ko viņš var nemaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Izklausās interesanti, tomēr manuprāt Finanšu ministrē tik ļoti nevajadzētu iedziļināties vai nu, teiksim, tā, iejaukties šī nodokļa aprēķināšanas kārtībā, jo jau šobrīd tas ir pilnībā nodoklis, kas nonāk pašvaldības, konkrētās pašvaldības budžetā, un konkrētai pašvaldībai jau tagad ir tiesības ar saviem saistošiem noteikumiem faktiski pilnībā noteikt, kāda ir iekasēšanas kārtība, cik kuras ir atlaižu grupas vai kādas ir neapliekamas vai apliekamas vērtības. Manuprāt, kā varētu pašvaldības rīkoties, proti varētu noteikt neapliekamo minimumu vienīgam mājoklim, bet to noteikt nevis kvadrātmetru izteiksmē vai kādas kadastrālās vērtības izteiksmē, bet tieši naudas izteiksmē uz katru cilvēku. Nu, pieņemsim 30 eiro atlaidu katram cilvēkam. Un, ja ģimenē attiecīgi ir vairāk cilvēku, piemēram, divi vecāki, divi bērni, tad viņiem šīs te summas sasumējās, un tā ir viņa atlaida, piemēram, 120 eiro. Ko tas dod? Šāds mehānisms būtu krietni sociāli taisnīgāks, jo kādai ģimenei, kas dzīvotu, piemēram, nepārāk lielā dzīvoklī, pieņemsim, nu, Purciemā vai Liepājā vai kā tam līdzīgi, tas viņiem nosaktu gandrīz vai visu šo te nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu. Savukārt, ja kāds dzīvotu ekskluzīvā īpašumā, pa kuru ir jāmaksā nu, vairāk pat 1000 eiro gadā nekustamā īpašuma nodoklis, priekš viņiem tā būtu salīdzinoši maza atlaide. Jo šobrīd dodot procentuālas, teiksim, atlaides, 50% atlaide, viņi pat faktiski nāk par labu tiem, kas ir, kam ir labāk īpašumi, turīgākiem cilvēkiem, jo 50% no vairāku tūkstošu maksājumu ir krietni vairāk nekā 50% no dažu desmitu eiro maksājumu. Tāpatās arī administrēšanas kārtība šādā gadījumā būtu krietni vienkāršāk, jo mums ir ļoti daudz ēkas, kuras ir tikai teiksim tā domājumās daļās sadalīts, un tas ļoti padara sarežģītu aprēķināt, cik tad katram ir tie kvadrātmetri, cik tad ir šīs te kadastrālās vērtības, bet ja tas ir naudas atlaides kupons konkrētas summas izteiksmē, tad to ir daudz vienkāršāk izdarīt. Tāpatās otra lieta šim te nekustamā īpašuma nodoklim būtu jāveido, manuprāt, vienota likme, ja šobrīd ir zemēji 1,5%, savukārt ēkām ir no 0,2 līdz 0,6%. Pareizāk būtu abiem diviem veidot vienotu likmi, un lai tas būtu fiskāli neitrāls pasākums, būtu šai likmē jābūt apkārt 0,7-0,8%. Un ko tas dotu, tas atkal būtu sociāli taisnīgāks mehānisms, jo šobrīd uz blakus esošiem zemes gabaliem jau uz vienu ir būdiņa un uz otru ir lepna savrupmāja, tiek faktiski maksāts ļoti līdzīgs nekustamā īpašuma nodoklis, jo šīs ēkas vērtība maksājumā ir krietni mazāka. Un, ja būtu vienota likme, tad attiecīgi arī tam, kuram ir lepnāka māja, viņš maksātu, protams, vairāk, kas ir tikai sociāli taisnīgi. Un visbeidzot, trešā lieta, kas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtībā būtu svarīga, ir ēkas, kuras apsaimniekot vai uzturēt ir grūtāk. Piemēram, ja ēka ir kultūras piemineklis, tad tur ir krietni sarežģītākas prasības, un noteikti tas šādiem īpašumiem pienāktos atlaides. Tāpat tās arī ir īpašumi, kuri maksā, tātad īpašnieki maksā nodokli, bet pie viņiem, piemēram, nepienāk kārtīgs asfaltāts ceļš, bet maksā tik pat, cik par tiem īpašumiem, pie kuriem pienāk. Arī šeit, es domāju, būtu ieviešama kāda atlaida līdz brīdiem, kamēr šis te ceļš tiktu nosvaltēts vai nobruģēts vai kā tam līdzīgi savests kārtībā. Tas īsumā vispār par šo nekustamā īpašuma nodokli. Paldies radio klausītāju par uzmanību un jaukas jums brīvdienas.
Paldies Vilnim Ķirsim. Frakcija viedokļos nākamais runās. Partijas no sirds Latvijai frakcijas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien vēlētos pievērst jūsu uzmanību trim lietām, kas bija aktuālas un prasīja intensīvāku saimnes deputātu darbu. Pirmā no lietām bija saistīta ar vakar atzīmēto Latvijas Republikas Satversmes 95. Gada dienu, pieņemšanas gada dienu. Un jāsaka, it kā tā ir svētku diena, un tas būtu ļoti patīkami, bet saistībā ar šiem svētkiem un satversmi mēs varētu minēt to, ka satversme, lai gan tā ir laba savā saturiskajā būtībā, mēs arvien domājam par to, ka sabiedrībai attīstoties ir iespējams kaut ko pilnveidot. Un viens no šiem jautājumiem ir, protams, tas, par ko jau 1922. Gadā satversmes autori un arī pieņemot diskutēja un ar nelielu balsu pārsvaru un nedaudz pieņēma citu redakciju jautājumā, piemēram, par to, ka valsts prezidents tiek tautas ievēlēts, nevis saimas ievēlēts. Šo jautājumu mūsu partija virzīja gan savā priekšvēlēšana aģitācijas kampaņā, ka tas ir viens no mūsu mērķiem, panākt šo risinājumu, kad Latvijas iedzīvotāji ievēl savu valsts prezidentu. Šo priekšlikumu mēs piedāvājam arī parlamentam, tas tika nodots arī komisijam vērtēšanai. Ir izveidota darba grupa, kuru vada mūsu partijas deputāts, mūsu frakcijas deputāts Ringolds Balodis. Es ceru, ka šī darba grupa drīz beigs darbu un ierosinās konkrētus grozījumus satversmē, lai mēs varētu pilnveidot gan prezidenta statusu, gan arī prezidenta pilnvaras. Otrs jautājums, par ko vēlētos jūs uzmanību pievērst, ir jautājums attiecībā ar augstākās izglītības iestāžu problēmām. Saima saņem ļoti daudz vēstules šajā nedēļā, un arī frakcija saņem ļoti daudz vēstules šajā nedēļā no RPIVAS, Rīgas pedagoģiskas un izglītības vadības augstskolas studentiem un pasniedzējiem, kur neteiksim, ka tās ir sūdzības, bet cilvēku sašutums, aizvainojums par izglītības ministrijas vadības rīcību pret šiem cilvēkiem, par neziņas situāciju. Kur iespējams ministrijas vadībai dodot skaidrojumu un nodrošinot katram cilvēkam precīzu redzējumu, kas notiek studentiem ar mācību turpināšanu, kas notiek ar pasniedzējiem, kas notiek ar visu programmu turpināšanu konkrētās vietās, kas noņemtu šo cilvēku satraukuma iemeslu. Diemžēl ministrijas vadība to nedara. Un līdzīga situācija atkal parādās citā vietā. Kā jūs visi zināt, pagājušās nedēļas beigās aktualizējās jautājums par Rīgas ekonomikas augstskolas rektora iecelšanu saistībā ar viņa latviešu valodas zināšanām. Vai tiešām izglītības ministram, publicējot konkrētu savu, paužot sabiedrībai savu viedokli par to, ka viņam ir jāzina latviešu valodu, viņš nezin Latvijas valdības un Zviedrijas valdības parakstīto līgumu par šīs augstskolas dibināšanu. Kādas atrunas tur bija par augstskolas vadību? Šādā veidā, radot problēmas jautājumos, kas sen jau ir atrisināti, kur risinājums būtu apzināties likuma prasības un apzināties noslēgto līguma prasības, nekaitināt cilvēkus un radīt viņiem stabilitātes un miera sajūtu. Varbūt, ka šis ir mēģinājums novērst no citām problēmām uzmanību. Un visbeidzot, trešais jautājums, ko šodien arī jūsu uzrunāja Nacionālās apvienības deputāts, tas ir saistīts ar satversmes tiesas pagājušajā piekdienā pieņemto spriedumu pār valsts noslēpumu. Jāsaka, paldies satversmes tiesai, kas šajā jautājumā pateica asu vārdu, jo, diemžēl, ne tieslietu ministrija, ne likumdevējs 15 gadu laikā, kopš pirmā satversmes tiesas sprieduma, kur netieši norādīja, ka ir problēmas procedūrā par tiesībām uz taisnīgu tiesu saistībā ar piekļuvu valsts noslēpumu. Šo problēmu neatzina valdība arī 2014. Gadā, kad Eiropas cilvēktiesību tiesa lietā Tarnauskis pret Latviju norādīja problēmas procedūrā. Beidzot, vajadzēja tiešā ceļā pateikt, ka tāds likums neatbilst satversmē. Likumdevējiem būs tagad jāstrādā un līdz nākamā gada 1. Jūlijam jāpieņem grozījumi likumā par valsts noslēpumu, lai tas atbilstu tiesiskas un demokrātiskas valsts principiem. Paldies jums par uzmanību un ceru, ka mūsu likumi ar laiku sakārtosies labāk un labāk, bet jums veiksmīgu rītdienas darbdienu un, protams, arī brīvdienas.
Paldies Gunāram Kotram un frakciju viedokļos KPD šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Kalnozols. Lūdzu.
Labdien, brāļi un māsas. Vakar Saimā bija tāda patīkama jauka diena, kad mūsu Saima piepildīja jauniešu bērnu dienas un atdzīvējām 95. Atversmes gada dienu. Bet šodienas Saimas sēdē tika izskatīt daudz jautājumu. Viens no jautājumiem bija bāriņties likuma atvēršana, ko ierosināja Ventspils doma. Un šis svarīgs jautājums bāriņties likums tieši tādā sakarā, ka mums 30% vairāk kā 120 tūkstoši bērnu auga uz abiem vecākiem un daudzos gadījumos bērni tiek izmantots kā ierocis vecāku attiecību kārtošanā. Nākamais viens tāds it kā nesvarīgs jautājums tika apstiprināts kārtējas tiesnesis. Bet, ko norāda es personīgi, ka mums pirmkārt jāsakārto tiesas sistēmu tā, lai labākie juristi vēlāk kļūtu par tiesnešiem, kas uz doto brīdi nav. Vēl ko norādīja pārējie mūsu deputāti, ka tika izskatīts jaunājums pa Latvijas Republikas un Amerikas armijas atrašanos teritorijā pa šiem nosacījumiem, kā atrodamies. Bet pievienojos Zaļo zemnieku frakcijas, uzskatām, ka pirmām kārtām mēs esam tie, kas parūpēsies par mūsu drošību. Un mūsu drošības pamats ir zemesardze. Un es arī aicinātu katru Latvijas iedzīvotāju vīrieti stāties zemesardzē un aizsargāt savu dzimteni. Ārpus Saimas izskatītāja kārtībai pievienojos neatkarībā, Nacionālās apvienības deputātiem, par jautājumu, kas skar Norvēģiju, tas ir klaišs mūsu, kā sakot, slikts gadījums, kad mūsu uzņēmēji Norvēģijā tiek aizturēti. Un es atbalstu ZZS frakcijas uzskatu, ka mums jāaizsargā katrs uzņēmējs, kas rada tautsaimniecībai budžeta ienākumus. Un tas mums svēts pienākums ir panākt to, lai mūsu uzņēmēji netiktu apbižot Eiropas Savienībā un citā visā pasaulē. Pievienojos arī jautājumu, kas saistīts ar valsts noslēpumu. Daudz kas jautājums ir palicis jau gaisā, kas saistīts ar tieši, kā deputātiem, ministriem tiek piešķirts šis pielaids valsts noslēpumiem, kas uz doto brīdi arī nesakārtots. Un es pats personīgi esmu vērties savu birojā ar lūgumu sakārtot šo jautājumu. Vēl, ja mēs runājam par satversmi, es gribētu uzsvērt, ka Zaļo zemnieku frakcija pirmā, kas patiešām veids veselības aprūpi atbalstošu satversmē. Jo satversmi 111. Punkts nosaka, ka valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu. Un Zaļo zemnieku frakcija pirmā, kas sāk rūpēties par veselību, nevis par slimību ārstēšanu, bet lai mūsu tauta būtu vesela. Uz doto brīdi valsts budžetā ir paredzēta vairāk kā 50 miljoni, lai mūsu tauta būtu veselība, un mēs neatbalstītu farmācijas un medicīniskā iekārta biznesu. Ejot uz beigām, es vēlētos uzteikt daudz labas vārdas mūsu ministru prezidentam, kurš pirmais, manuprāt, no visiem ministru prezidentiem cenšas ievērot labas pārvaldības principus mūsu valsts aparātā. Jo bez labiem pārvaldības principiem mēs nespēsim celt mūsu valsts un iedzīvotāju labklājību. Un nākamais, ar ko es slepojos, ka mūsu valsts ministru prezidents dara, ir valsts prognozējamība. Jo valsts ministrs strādā pēc rīcības plāna, pēc konkrēta plāna mēs virzamies konkrētā virzienā. Un man ir prieks arī to, ka tiek sakārtot valsts pārvalde, kas apkārt tiks nopietni piestrādāts pie valsts amatpersonu motivācijas, pie motivācijas rūpēties par valsts iedzīvotāju labklājību. Man iepriecina arī mūsu finanšu ministrijas ministrs piedāvājums celt minimālu algu līdz 350 eiro. Lai gan mans personīgs uzskats ir, ka minimālās algas pacelšana varbūt ne uzreiz, bet zināmā īsā termiņā līdz 1000 eiro mēnesī sekmēs mūsu tautsaimniecības attīstību un sakārtos mūsu iedzīvotāju labklājību un piereiz palīdzēs atgriezties 370 tūkstošiem izbraukušiem iedzīvotājiem. Un pats pēdējais, ko es gribēju uzsvērt, kas ir labs, ko Zaļo zemnieku frakcija atbalsta, ir krājaizdevība sabiedrība attīstība, jo nauda ir asins valsts ķermenī, un labāk to naudu glabāt pie mums pašiem, nekā dot citiem, lai viņu pelna uz to naudu. Paldies, brāļu, māsas, un atcerēsimies, ka viss ir mūsu pašu rokās, un nemeklēsim laimes lāčus, bet atrotīsim savus piedurkus un ķersimies pie mūsu valsts sakārtošanas paši arī.
Paldies Valdim Kalnozolam, līdz ar to frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamreiz.